blaðsíða 71. Reyndar ekki, en ég hef margoft horft til útkarðs og séð hvernig þeir hegða sér. Eins og núna, lítu þangað, sjáðu bara óþverraskapin, fussaðan. Óðinn horfði allt í kringum sig, en sá ekki nokkurt skapaðan hlut. Ég sé þetta ekki nema ég setist í hliðskjálf. Þú hlýtur að hafa óvinu góða sjón og þeim mun betur ertu fallin til að gæta brúarinnar, sagði hann. Ég til í það, en ég verð að fá veglegt húsnæði því að ég á 9 mæður og þær koma áreinilega stundum í heimsókn, svaraði Heimdallur. Ég skal sjá að þér verði reist höll og vertu velkomin í hópinn, sagði Óðinn kátur.
Á opnunni mynd sem sýnir Óðinn og Heimdall á brúnni Bifröst og 2 konur sem tala saman niður í Miðgarði.